aldrei skal sá sofa væg allt sem honum svo kær skal dæja upp í og deyja sæt hendin sæt hendin feður svikin meia